Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušalci. 18. april, utorak. Na početku naslovi emisije. Od ponoći skuplje gorivo u Crnoj Gori. Majke s jutra ispred parlamenta čekaju odluku Ustavnog suda o zakonu na osnovu koga primaju naknade. Donald Trump čestitao Recepu Tayyipu Erdoganu pobjedu na nedjeljnom referendumu. Turski premijer pozvao opoziciju da poštuje prelazak sa parlamentarnog na predsjednički sistem. Britanska premijerka Theresa May zatražila prijevremene parlamentarne izbore za 8. jun. A u emisiji, između ostalog, bavimo se lošim stanjem u crnogorskom zdravstvu koja su potvrdila i posljednja istraživanja.
Malo je zadovoljnih, a mnogo više onih koji su ili nezadovoljni kvalitetom pružanja zdravstvene usluge ili smatraju da nije bilo boljitka. Duge liste čekanja na pregled kod ljekara, kao i snimanje i ostale procedure, upućivanje na privatne zdravstvene ustanove gdje za to moraju da plate, samo su neke od negativnih stvari na koje ukazuju pacijenti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Cijene benzina u Crnoj Gori od ponoći će biti veće 5 centi, dok će eurodizel poskupiti 2 centa, saopšteno je iz Ministarstva ekonomije. Litar eurosupera 95 i 98 u naredne dvije sedmice koštaće euro i 29 centi, odnosno euro i 33 centa. Litar eurodizela koštaće euro i 14 centi. Korisnice naknada za majke sa troje i više djece okupit će se s jutra ispred parlamenta, gdje će dočekati odluku Ustavnog suda o ocjenu ustavnosti zakona kojim su ostvarile pravo na to primanje. Kako su istakle, protest će trajati 10 dana. Članica koordinacionog odbora, korisnica naknada Željka Savković, pozvala je građane da se okupe s jutra u 13 sati ispred Skupštine, Ustavnog suda i institucije predsjednika. Srpska i bosanska policija provjeravaju ko su osobe koje su proteklih dana poslale 5 lažnih dojava o bombama na elitnim lokacijama u glavnom gradu Crne Gore. Kako Pobjeda saznaje, dosadašnja istraga ukazuje da su lažne dojave stigle iz Srbije i Bosne i Hercegovine, ali se za sada ne zna ko su osobe koje su uputile uznemirujuće pozive. Posljednji poziv stigao je u petak u Hotel Hilton, i to dan kasnije, nakon što je policija istim povodom intervenisala u poslovnom centru Capital Plaza.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Posljednja je stigla iz Londona. Britanska premijerka Theresa May zatražila je raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora u Velikoj Britaniji za 8. jun. U neočekivanom saopštenju ispred Downing Streeta May je rekla da će od parlamenta tražiti da se o tome glasa u srijedu. Kako je rekla, podjele u Westminsteru rizik su za sposobnost Velike Britanije da uspješno izvede Brexit. May je ranije naglasila da želi izbore kako bi se vladi i čitavoj zemlji dala stabilnost prilikom izlaska Velike Britanije iz Evropske unije. Njemačka vlada saopštila je da su čelnici Njemačke, Rusije, Ukrajine i Francuske obnovili svoju posvećenost primjeni mirovnog sporazuma za istočnu Ukrajinu. Ured kancelarke Angele Merkel objavio je da je ona sinoć razgovarala telefonom s ruskim šefom države Vladimirom Putinom, ukrajinskim predsjednikom Petrom Porošenkom i francuskim predsjednikom François Hollandeom. Navodi se kako su čelnici istakli svoju posvećenost implementaciji sigurnosnih i političkih aspekata sporazuma i podvukli važnost poštovanja prekida vatre. Američki šef države Donald Trump čestitao je pobjedu na referendumu svom turskom kolegi Recepu Tayyipu Erdoganu. Kako je prenijela agencija Reuters, Trump je pozvao Erdogana telefonom kako bi mu čestitao pobjedu koja mu donosi šira ovlašćenja. Bijela kuća saopštila je dan ranije kako će sačekati sa komentarisanjem referenduma u Turskoj. U isto vrijeme, turski premijer Binali Yildirim pozvao je opoziciju da poštuje rezultate referenduma. U obraćanju poslanicima vladajuće partije Pravde i razvoja, Yildirim je rekao da je narod glasao za prelaz sa parlamentarnog na predsjednički sistem i dodao da, citat, opozicija ne treba da govori nakon što je narod rekao svoje. Opozicione partije pozvale su na poništavanje glasanja zbog niza nepravilnosti, a posebno odluke izborne komisije da protivno turskom zakonu prihvati kao važeće glasačke listiće bez zvaničnog pečata. I još jedna informacija u pregledu vijesti. Američki potpredsjednik Mike Pence stigao je u Tokio, gdje se sastao s visokim zvaničnicima Japana. Očekuje se da će Pence sa domaćinima razgovarati uglavnom o trgovini i pojačanim tenzijama sa Sjevernom Korejom. Pence je na radnom ručku premijeru Shinzo Abeu rekao da Sjedinjene Američke Države smatraju kako je savez sa Japanom kamen temeljac za bezbjednost u regionu.
slobodnaevropa.org.
I na početku aktuelnosti u Crnoj Gori. Nizak rejting crnogorskog zdravstva, višegodišnji odlazak ljekara i medicinskog osoblja, percepcije o sveprisutnoj korupciji. Sve su to gorući problemi zdravstvenog sistema u Crnoj Gori, čiji građani drugu godinu za redom ne vide bilo kakve promjene na bolje, što se kvaliteta zdravstvene usluge tiče. O tome govore i posljednja istraživanja. Sa detaljima Predrag Tomović.
Da se u pogledu kvaliteta usluge koju dobijaju u zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori ništa nije promijenilo na bolje, potvrđuju i građani koje je na tu temu anketirao tim Centra za monitoring i istraživanje. Prema njihovoj anketi, malo je zadovoljnih, a mnogo više onih koji su ili nezadovoljni kvalitetom pružanja zdravstvene usluge ili smatraju da nije bilo boljitka. Projekt koordinator CEMIA Marko Savić.
Među ispitanicima 43,7% smatra da je kvalitet pružanja zdravstvenih usluga u posljednje dvije godine ostao isti kao ranije. 23,9% smatra da se kvalitet pružanja zdravstvene usluge pogoršao. Dakle, gotovo 24% smatra da se kvalitet pogoršao, dok 27% smatra da se kvalitet poboljšao.
Duge liste čekanja na pregled kod ljekara, kao i snimanje i ostale procedure, upućivanje na privatne zdravstvene ustanove gdje za to moraju da plate, samo su neke od negativnih stvari na koje ukazuju pacijenti. U istraživanju osvajanje povjerenja građana navodi se da blago raste procenat ispitanika koji smatraju da su ljekari kvalifikovani i obučeni za svoj posao i ljubazni prema pacijentima. Gotovo iste ocjene građani iznose i za medicinsko osoblje. Kao pacijenti, građani nijesu dovoljno informisani o svojim pravima, a i dalje visok procenat smatra da je korupcija prisutna u zdravstvu.
Ono što je ključno u vezi sa korupcijom, to je da imamo, da kažemo, jedan trend koji se ne mijenja u smislu percepcije korupcije u zdravstvenom sistemu Crne Gore. Također, i to je ovaj podatak, da gotovo 42% ispitanika smatra da je korupcija prisutna u zdravstvenom sistemu Crne Gore. Također, ono što je potrebno akcentovati je svakako i postotak ispitanika koji su upoznati, odnosno nijesu upoznati sa svojim pravima kao pacijenata i uopšte sa radom zaštitnika prava pacijenata, gdje su njegove prostorije, koje je konkretno osoba koje se mogu obratiti, i to je, moram reći uslovno, nažalost, postotak koji nije doživio promjenu na bolje u odnosu na 2016. godinu, gdje 63% ispitanika ne znaju kome da se obrate ukoliko su im ugrožena prava pacijenata. Gotovo 66% njih nijesu upoznati sa svojim pravima kao pacijenata.
Pored ovog i ranijih istraživanja o stanju u zdravstvu, crnogorska javnost se dobro sjeća izvještaja Evropskog zdravstvenog potrošačkog indeksa, koji je objavljen prošle godine, a prema kojem se Crna Gora našla na posljednjem mjestu liste 35 evropskih zdravstvenih sistema. Iste institucije su tada naveli da je Crna Gora zemlja koja ima samo 650.000 stanovnika, zbog čega bi reforme mogle veoma brzo da budu provedene. No reforme nikako da urode plodom, pa i same zdravstvene institucije u Crnoj Gori ukazuju na alarmantno stanje u zdravstvu. Iz sindikata doktora medicine u analizi stanja sistema javnog zdravstva Crne Gore za 2016. godinu upozoravaju da domaćem zdravstvu nedostaju specijalisti. Prema posljednjim podacima, na evidenciji Zavoda za zapošljavanje je 106 nezaposlenih ljekara, dok državi nedostaje čak 700 specijalista, upozoravaju iz sindikata doktora. Kao najdrastičniji primjer navode da u javnim zdravstvenim ustanovama nema ni jednog dječjeg alergologa, oftalmologa, reumatologa ili psihijatra, dok u cijeloj Crnoj Gori ordiniraju po jedan dječji anesteziolog, ORL, neurolog, gastroenterolog i hematolog. U izvještaju se ukazuje na to da su do 2010. godine lijekovi i medicinska pomagala u Crnoj Gori bili jeftiniji za 30% u odnosu na zemlje regiona, ali da je nakon decentralizacija javnih nabavki cijena medikamenata značajno porasla, pa su trenutno lijekovi u Crnoj Gori 30% skuplji u odnosu na zemlje regiona. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Žene, korisnice naknada za majke sa troje i više djece, kako ste čuli u vijestima, pozvali su građane da ih podrže u njihovom sjutrašnjem protestu ispred Skupštine i Ustavnog suda u 13 sati. Korisnice naknada traže da im se iznosi vrate na staro i najavlju nove 10-dnevne proteste bez prekida. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Žene korisnice naknada za majke sa troje i više djece koje su tokom prošlog mjeseca u kontinuitetu protestovale više od 20 dana i noći ispred zgrade Crnogorskog parlamenta zbog smanjenja naknada, proteste su prekinule nakon odluke Ustavnog suda koji je 24. marta saopštio da su izmjene zakona o socijalnoj dječjoj zaštiti u skladu sa Ustavom. Ovim izmjenama omogućeno je da se naknade umanje sa 336 eura na 264 i sa 192 na 144 eura. Članica koordinacionog odbora Željka Savković je na današnjoj preskonferenciji pojasnila da će dalji potezi korisnica zavisiti od odluke Ustavnog suda.
Ustavni sud donosi odluku sutra, mi ćemo biti ispred Ustavnog suda, protest je zakazan 10 dana besprekidno, nadamo se da će trajati jedan dan i učinit ćemo sve da ono zbog čega smo 1. januara 2017. godine napustile svoja radna mjesta, majke otišle sa Zavoda za zapošljavanje i one u zasluženo svoje primanja, majke penzionerke odrekle se svojih penzija, u stvari zamrznule ih i uzele nešto veća primanja, sve zajedno doći da odbranimo ono što mora da se odbrani.
Savković je još kazala.
Više na mir i dostojanstvo ne poziva, nažalost, zato što je mir i dostojanstvo nama ugroženo onog momenta kada smo dovedene u situaciju u kojoj smo sada dovedene.
Odluka o sjutrašnjem protestu dolazi u oči javne rasprave u Ustavnom sudu o inicijativi da se preispita ustavno zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti iz 2015. kojim su majkama sa troje i više djece omogućene ove doživotne naknade. Nakon rasprave, kako je ranije najavljeno, sudije Ustavnog suda će na sjednici se izjasniti o ovom predmetu. Vesna Kljajić iz Kolašina na današnjoj preskonferenciji rekla da korisnice naknada nijesu sigurne kakvu odluku će sutra Ustavni sud donijeti s obzirom na to da je, kako je objasnila, vlada preporučila ukidanje naknada.
Ustavni sud je jednom razmatrao odluku martu o umanjenju. Po nekom redu kojem nije trebao da razmatra se ocijenio da su ustavne te odluke o umanjenju. Po tom nekom pravu i pravdi trebao bi zakon da bude ustavan koji ocjenjuju i sutra i razmatraju o njemu, no kako ništa ne može biti sigurno kod nas, pa ni ovo naše ostvareno pravo za koje svi pravnici kaže da se stečeno pravo ne može kidati, tako da nismo sigurni šta nas jutra očekuje, a ponajavamo da je vlada dala preporuku da se ukine naknada majkama sa troje i više djece. Tako da ne pozivamo nikome, mi ćemo biti tu, ja lično ne pozivam nikog, pozivala smo svih ovih dva mjeseca. Mi ćemo biti tu da vidimo šta će vlada i Ustavni sud, hoće li poštovati vladine preporuke, će poštovati Ustav i zakon, a mi ćemo se prema tome, prema njihovoj odluci odrediti šta dalje i kako ćemo i šta raditi.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Najjači opozicioni savez u Crnoj Gori, Demokratski front, održao je na neobičnom mjestu konferenciju za novinare ispred zatvora u Spužu, a u znak protesta zbog, kako su naveli, neosnovanog držanja u pritvoru njihovih članova Mihajla Čađenovića i Marka Milačića. Novinarima se obratio aktivista Demokratskog fronta Nikola Bajčetić, koji je u Ziksu odležao 2/3 kazne zbog pokušaja da spriječi policiju da ukloni šatore na protestu DF-a ispred Skupštine u oktobru 2015.
Mi smo svjedoci da su zatvori i lisice postali danas glavni simbol demokratije ovoga režima, ali to u nama samo budi dodatan inat, snagu da nastavimo da se borimo i da nas u Bogu završimo. Ovo danas što radi ovaj režim našim momcima, dakle, mogu samo reći da su oni zapravo pravi simbol demokratije, pravi simbol otpora u cijelom našem društvu i da simbolizuju zapravo jednu borbu kakva treba da bude. Dakle, to su pravi momci koji plaćaju svoju cijenu za svoju borbu, a ne neki drugi koji idu i dijele čokoladnice po kućama danas. svjedoci smo i toga, nije nijedan dan u zatvoru ulaziti. Niko vam te dane sutra neće moći ulaziti. To što prođe i što ostane tu iza tih zidina, nosi sve neku svoju priču, ostavlja možda i neke određene posljedice, ali to je za njih dobro, toga tiče kao što je i za mene bilo dobro i zbog toga sam danas, da kažem, i zadovoljan. Tužno je što je pravosuđe i sve ostale institucije što su danas zarobljeni.
Aktivista Demokratskog fronta Nikola Bajčetić na konferenciji za novinare ispred zatvora u Spužu. Idemo u Budvu. Projekat Porto Budva nije doveden u pitanje krivičnom prijavom lokalne vlasti protiv bivših opštinskih čelnika koji su učestvovali u prodaji zemlje na toj lokaciji, tvrde investitori koji grade dva objekta i do 18 spratova. Dok se gradnja nastavlja, očekuje se da tužilaštvo istraži navode da je opštini nanesena milionska šteta sumnjivim transakcijama gradskim zemljištem. Sa detaljima Jasna Bukićević.
Krivična prijava koju je opština Budva podnijela protiv bivših opštinskih i DPS čelnika zbog prodaje opštinske zemlje u centru grada ne utiče na izgradnju poslovno-stambenog kompleksa Porto Budva na toj lokaciji, kaže Ana Golubović iz Alart centra, firme koja gradi prvu fazu kompleksa od oko 300 stanova, 400 garažnih mjesta i još oko 20.000 kvadrata pratećih sadržaja.
Što se tiče projekta Porto Budva, apsolutno ne postoji nikakav problem. Radovi teku po planu. Sada se završava kopanje temeljne jame, šipovanje je skoro završeno, dijafragma zaštitna je završena. Trebalo bi do novembra da izađemo iz zemlje, nadamo se ako nam kiša ne bude smetala.
Izgradnju kompleksa Porto Budva, koji treba da centru Budve doda još dva solitera od 18 spratova, od početka prate osporavanje iz opozicionih partija koje su sada na vlasti. Krivičnom prijavom su ih objedinili optužbom da je nekoliko lica, uz koje i bivši predsjednik opštine Rajko Kuljača, te predsjednik Skupštine i DPS-a Bor Lazović, zloupotrebili službeni položaj i nanijeli milionsku štetu gradu. Lokalna vlast tvrdi da su Kuljača i neimenovani zaposlenik iz Budanskog katastra omogućili Boru i Jovu Lazoviću da se uknjiže na zemlju za koju nisu platili ugovornu cijenu, a potom te parcele založili kao hipoteku za kredit. Kasnije je sklopljen i ugovor o cesiji koji je predviđao plaćanje opštinske zemlje takozvanim prebijanjem dugova. Podsjetimo što je o tome ranije kazao sadašnji predsjednik opštine Dragan Krapović.
Tu uopšte novca nije bilo, ni jedan jedini euro, znači i to preuzimanje dugova je opet u vezi sa firmama i slučajima koji su i sada u specijalnom tužilaštvu i negdje su pred samim procesuiranjem. Također jedan dio, imamo potvrdu ovdje u opštini, novčani od nekih 300 nešto hiljada uopšte nije ni plaćenik.
U opštini osporavaju da su se Lazovići mogli upisati kao vlasnici zemlje u katastru, jer u zakonskom roku nisu platili 2,7 miliona eura za opštinske parcele. Kasnije je zemlju katastra upisao kao hipotekarno vlasništvo Alart centra, sadašnjeg investitora Porto Budve. Iz te građevinske firme tvrde da krivična prijava ne može uticati na njihovu izgradnju, jer su parcele kupili od ruskog biznismena Leonida Leišnera, kada nije bilo nikakvih opterećenja na to zemljište. Ana Golubović.
Mi smo se videli sa čelnicima iz opštine i sa gradonačelnikom i imamo sporazum da prosto on zbog nekog čoveka s kojim mi apsolutno nemamo ništa, jer mi od Bora Lazovića i nismo kupili plac, već smo kupili plac od vlasnika koji je od njega kupio, ruskog državljanina, a Bora je ostao samo kao rep od njihovog ugovora, pošto taj Rus nije izgradio na tom placu, nego je prodao nama plac. Sve, a ukoliko je on čovjek nešto nezakonito radio, mi apsolutno i tako nemamo ništa sa njim. Sa druge strane, mi imamo potvrde, imamo priznanice da je ta zemlja plaćena i opštini i bivšim vlasnicima zemlje Ivanovićima. Znači, dokumenta postoje u ofisu Alart centra ispred Teku plaze, svi zainteresovani mogu da dođe i da vide da je zemlja isplaćena 100%.
Prodaje zemlje na lokaciji sadašnje Porto Budve nije samo predmet opštinske krivične prijave. Budvanska porodica Ivanović ranije je tužila opštinu Bora i Jova Lazovića te Alart centar. Zahtijevaju da se raskine kupoprodajni ugovor, a kao vlasnik tri katastarske parcele ponovo upiše opština do okončanja postupka restitucije. Tvrde da im je kao bivšim vlasnicima zemlja oduzeta 70. godina zarad izgradnje parkinga. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nastavljamo aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Ministar inostranih poslova Holandije Bert Koenders boravi u službenoj posjeti Crnoj Gori. On se sastao sa crnogorskim šefom diplomatije Srđanom Darmanovićem, nakon čega su se prije nekoliko trenutaka obratili novinarima u podgoričkoj vili Gorica. Najprije ćemo čuti sa kakvim utiscima iz Crne Gore odlazi holandski šef diplomatije Bert Koenders.
Let me just first underline that the ratification procedure in the Dutch parliament has been finalized.
Mogu samo da kažem da je proces ratifikacije u holandskom parlamentu okončan. Prije svega da kažem, u Holandiji su procedure, svi zakoni vrlo jasni. To nema posebno veze ni sa Crnom Gorom, ni sa NATO. I postoji jedna velika većina koja je za ulazak Crne Gore u NATO. Mi u Holandiji imamo jedan zakon, taj zakon se zove Zakon o konsultativnom referendumu. I možemo ratifikaciju završiti samo ako uzmemo u obzir ograničenja postavljena u tom zakonu. I kada se održao taj referendum, onda proces mora da se odigra u tom konkretnom ograničenom vremenskom periodu. I ovo se ne odnosi samo na Crnu Goru i na NATO, nego na sve zakone. Mogu samo da ponovim još jedanput da je velika većina poslanika u parlamentu Holandije podržava članstvo Crne Gore u NATO.
Bio to holandski šef diplomatije, pretpostavljam kao odgovor na pitanje u vezi sa holandskom ratifikacijom NATO protokola za Crnu Goru. U nastavku ćemo čuti šta je nakon sastanka sa holandskim šefom diplomatije rekao njegov domaćin Srđan Darmanović.
Posjeta ministra Koendersa je značajna iz razloga što predstavlja korak ka intenziviranju političkog dijaloga Crne Gore i Kraljevine Holandije na visokom i najvišem nivou. Posjeta također predstavlja jasan signal da Kraljevina Holandija ostaje opredijeljena pružanju pune podrške Crnoj Gori na putu evropskih i euroatlantskih integracija. Tokom razgovora smo konstatovali da su bilateralni odnosi dvije države odlični, ali da treba raditi na unapređenju saradnje u oblastima od obostranog interesa. S tim u vezi, poseban fokus je stavljen na jačanje ekonomske saradnje, a Crna Gora je zainteresovana za privlačenje holandskih investicija u sektore energetike i turizma. U tom kontekstu smo istakli i značaj jačanja saradnje u oblasti turizma, odnosno povećanja broja holandskih turista 55,7% više u odnosu na 2015. godinu, što je ostvareno zahvaljujući prije svega čarter letovima realizovanim prošle godine na liniji Tivat Amsterdam, a koji će biti nastavljeni i tokom predstojeće ljetne sezone. Također razgovarali smo i o saradnji u oblasti poljoprivrede, po kojoj je Holandija prepoznatljiva. Još jednom želim da izrazim zahvalnost kolegi Koendersu za svestranu podršku Kraljevine Holandije i crnogorskim vanjsko-političkim ciljevima, kao i da naglasim važnost nastavka bliske saradnje i kontinuitet naših kontakata.
Bio to crnogorski vanjski ministar, odnosno ministar inostranih poslova Srđan Darmanović, nakon razgovora sa holandskim šefom diplomatije Bertom Koendersom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U 13.54 svjetska scena, u čijem fokusu su i dalje referendum koji je u nedjelju održan u Turskoj, a kojim se proširuju predsjednička ovlašćenja Recepa Tayyipa Erdogana. Američki predsjednik Donald Trump čestitao je telefonom turskom kolegi Recepu Tayyipu Erdoganu uspjeh na referendumu, saopštila je Bijela kuća. Čestitka je uslijedila uprkos zabrinutosti o neregularnostima koji su izrazili i State Department evropski posmatrači, kao i opozicione partije u Turskoj. Više o tome Mirjana Rakela.
U saopćenju Bijele kuće se kaže da su Trump i Erdogan razgovarali o američkom zračnom udaru na sirijsku vojnu bazu 7. aprila, koji je izveden nekoliko dana nakon navodne upotrebe kemijskog oružja od strane režimskih snaga protiv pobunjenika u pokrajini Idlibu, u kojem je stradalo više od 80 civila, među kojima veliki broj djece. U izjavi se navodi da su se dvojica predsjednika složili i kako odgovornim za tu tragediju smatraju Bašara al-Asada. Također se dodaje da se razgovaralo i o kampanji protiv militantne grupe Islamska država koja kontrolira dijelove Sirije i Iraka, dvije susjedne države Turskoj koja je članica NATO-a. U međuvremenu tisuće ljudi ponovno je izašlo na ulice Istanbula i ostalih turskih gradova u znak prosvjeda protiv ishoda referenduma. Prosvjednici su iskazali protivljenje činjenici da je u posljednjem trenutku promijenjena procedura glasanja te zbog odluke referendumske komisije da proglasi valjanima više od milijun glasova bez službenog pečata. Te nepravilnosti kritizirali su i State Department i međunarodni promatrači. State Department pozvao je Tursku da poštuje različite stavove i nastavi održavati smisleni politički dijalog s opozicijom. Očekujemo da vlasti Turske zaštite osnovna prava i slobode svih građana, bez obzira na to kako su glasili, navedeno je u saopćenju u kojem se ističe da su Sjedinjene Države i dalje predane jačanju bilateralnih odnosa, te da će podupirati demokratski razvoj Turske, u kojoj je bitno poštovanje vladavine prava, različitosti i medijskih sloboda. Promatrači iz OSS-a i Parlamentarne skupštine Vijeća Europe ocijenili su da je pravni okvir za referendum bio nedovoljan za održavanje istinski demokratskog referenduma. Erdogan je odbacio kritike.
Ne želimo vidjeti niti čuti ili priznati politički motivisane izveštaje.
Raporları biz ne görürüz, ne duyarız, ne biliriz.
Najavio je da je voljan vratiti smrtnu kaznu, što je potez koji će staviti točku na ionako spore pregovore Turske i Evropske unije. Paralelno sa istupima protiv Evropske unije, Erdogan je na još 3 mjeseca produžio izvanredno stanje, uvedeno nakon neuspjelog vojnog puča u julu prošle godine. Kritičari upozoravaju da će reforme koje su dobile zeleno svjetlo na referendumu sa tjesnih 51,4% glasova u ruke Erdoganu i onako sklonom autokratskoj vladavini dati neograničenu moć.
Analitičari u regiji ocjenjuju kako se politika Recepa Tayyipa Erdogana neće mijenjati prema Balkanu. Oni ga nazivaju i diktatorom koji misli kako mu pripadaju Albanija, Kosovo, Sandžak, Bosna i Hercegovina i dijelovi Makedonije. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Za bivšeg diplomatu i dugogodišnjeg novinara Zlatka Dizdarevića to je porazno, jer je ilustracija jadnog, kakvim ga naziva Dizdarević, odnosa kojeg Bosna i Hercegovina ima prema Turskoj.
Ne može se hodati po tuđoj državi sa zastavama tuđe zemlje i srubiti i slaviti i tako dalje, to nigdje na svijetu nema. To je tehničko pitanje, ali govorim o njemu kao o ilustraciji onoga kakav su mi jadan odnos prema Turskoj. Došli ne vidjevši da smo obična krajina na obodu njegovog zamišljenog carstva, kao što smo bili i u vrijeme kad je Turska bila imperija. Tursko je Srbija neuporedivo značajnije ekonomski, Tursko je Hrvatska neuporedivo značajnije ekonomski. Kod nas se ne ulazi kroz investicije, kod nas ulazi kroz obrazovanje, kroz medije, kroz kulturu, kroz sve ono skupa što budi neotomanski identitet koji ovdje, nažalost, podržava jednim krilom u SDA sve više jače.
Bakir Izetbegović, prvi čovjek stranke demokratske akcije, ne krije kako je već godinama oduševljen politikom koju turski predsjednik vodi. On je i danas pozdravio rezultate referenduma u Turskoj.
To će definitivno po meni stabilizirati prilike u Turskoj, učiniti je još snažnijom regionalnom silom. Ona igra jednu vrlo stabilizirajuću, jednu vrlo pozitivnu ulogu u tom dijelu svijeta i mislim da je dobro da u Turskoj bude ono snažno liderstvo.
Izetbegović se podsjetimo prije 2,5 godine tokom predizborne kampanje Erdoganove stranke videovezom direktno uključio u predizborni skup njegove političke partije, nazvavši tada Recepa Tayyipa Erdogana, citiram, našim vođom, dodajući da njegova pobjeda na predsjedničkim izborima u Turskoj te 2014. predstavlja pobjedu svih muslimana na svijetu. O tome koliko Erdoganu znači Izetbegovićeva podrška, te šta takva politika predstavlja za odnose Bosne i Hercegovine i Turske, govori profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu Enver Kazaz.
Oduševljenje Erdoganom je emocionalističko sa ciljem da se ojača konzervativizam u biračkom bošnjačkom tijelu i proizvede nacionalizam sličan onom turskom. Ali takva politika se ne može primijeniti u Bosni i Hercegovini budući da je ona složena država koja ovisi od međuetničkih odnosa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Podsjetimo, od ponoći će poskupiti gorivo u Crnoj Gori. Majke s jutra ispred parlamenta čekaju odluku Ustavnog suda o zakonu na osnovu koga primaju naknade. Donald Trump čestitao Recepu Tayyipu Erdoganu pobjedu na nedjeljnom referendumu. Britanska premijerka Theresa May zatražila prijevremene parlamentarne izbore za 8. jun. I to bi bilo sve, poštovani slušalci, moja producentkinja Svjetlana Petrović i vaš domaćin u Praškom studiju, Dimitrij Jovićević, zahvaljuju na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.